әйелдерге екіге кетуге болады дей ма? Не дейді? Отоба, біреуің арқылыма жүргенде екіншісінес, сонда қалымал жағандай болады екен, тұрмысқа шығып бизнеске айналама, қызық. Сәлеметсіздер ме, бұл ұзын құлақ екен ғой, бастайық. Нұрлан Испанов жақында атақ алды. Облысқа сіңірген ерен еңбегі үшін медальмен марапатталды. Оған Нұреке риза.
Деп күліп жүр ма?
Дәл солай. Құтты болсын, Нұрлан Мырза марапатыңыз. Айтпақшы, жақында әншінің Қажымұрат деген әріптесімен түсірілген бейне баяны шығады. Күтіңіздер. Осы Нұреке десе, Нұреке ғой, әңгімелер бір бөлек, білмейтін тақырыбы жоқ. Энциклопедия адам ғой. Негізі халық кейде жеңіл адам ретінде көреді. Шын мәнісінде өте білімді жан. Нұрболат Абдуллин соңғы кездері бір әдетін шығарып алыпты. Ол мынау ғой. Бұл трюктің жасалуына да әйелінің еткен еңбегі зор. Енді қалтасының жыртылмауын қадағалап отыр ғой. Тесіліп қалса, пазор болар еді. Қысқасы, Байзақованың еркек түрін көргілерін келсе, алдағы концерттерінен қапы қалмаңыздар. Ол 22-сі Орал, 23-і Ақсай, 25-і Тараз, 29-і Түркістан қалаларында болады. Роза Әлғожаның інісі ұлы ән айтатынын білесіздер. Енді бұл тізімді қызы Ақбота толықтыруда. Жақында 18 жасар ару өзінің дебюттық әнін жарыққа шығарды. Тыңдап көріңіздер. Жас арудың өнерін бағалап, инстасына жазыла отырыңыздар. Ойбай, бір күні ансамбль болып шығатын шығар, ә? Алда Республика сарайында Әлғожа лейблінің концертіне барып отырмайық. Қызы заманауи стиль айтады екен, ә? Қызық. Мөлдір Әуелбековадан шок жаңалық. Әнші 2020 жылы тұрмысқа шығып, есімін Айша деп ауыстырған еді. Бірақ уақыт өте келе сол баяғы Мөлдір болып қала берді. Енді міне Мөлдір екінші рет ажырасты. Мұндай ақпаратпен Әуелбекова өзінің Instagram парақшасындағы сторисінде бөлісті. Оқырмандардың тұрмыстасыз ба деген сауалына жоқ деп жауап қатты. Осылайша енді бірге еместігін жеткізді. Сондай-ақ алда өнерді түбегейлі қоятынын да айтып қалды. Оны әрине уақыт көрсетер. Ал не дейміз, бала шағаңызбен бақытты ғұмыр кешіңіз. Құрметті көрермендер, келіп жеткен ақпараттардың жартысы осы, қалғанын келесіге алып қалайын. Әйтпесе алдағы бағдарламада үндемей отырып қалармыз. Бірдеңе қалсын да, ал сау болыңыздар.